Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Расія павышае пільнасць наконт невыязных з Беларусі. Пазоў Марыны Цыбліенкі да Івашкевіча падтрымалі яшчэ 30 прафсаюзных дзеячоў з Мазыра. Паветраны канфлікт пашыраецца. Белавіі забаранілі палёты ў расійскія рэгіёны.
Адразу пасля навінаў.
У эфіры «Свабода» у Менску 19 гадзіна у праскай студыі навінаў далей Стасі Вашкевіч. Сёння ў свеце. Расія закрывае мяжу для невыязных з Беларусі. Пра гэта заявіў сёння кіраўнік памежнай службы ФСБ Расіі Уладзімір Пронішаў на пасяджэнні калегіі памежнага камітэту саюзнай дзяржавы Беларусі і Расіі. Падрабязнасці пра гэта слухайце далей у нашай праграме. У Боснии и Герцеговине сегодня сгадывают 20-ю годовину початку громадянской войны в этой краине. Головные памятные мероприемства проходят у боснийской столицы Сараева. На головной улице боснийской столицы пустуют 11 541 червоное кресло. Менавіта столько жыхароў городу было забито под час облоги Сараева войсками боснийских сербов. Сярод их 1500 детей. На протягу 3,5 годов жорстких узброенных сутыкнений помеж боснийскими мусульманами, сербами и хорватами у Боснии и Герцеговине загинули каля 100 тысяч человек, а амаль полова насельництва, больше за 2 миллиона человек, покинула свои дамы. Это был самый кровопролитный узброенный конфликт сярод шэрагу іншых, якія здарыліся на территории былой Югославии после распаду гэтай краины. Кіраўнік МЗС Расіі Сергей Лаўроў заявіў, што амерыканскі суд, які пакараў расейца Віктара Бута 25 гадамі зняволення, падвяргаўся беспрэцэдэнтнаму ціску. Паводле Лаўрова, Бута прэзентавалі суддзям і прысяжным як свядомага злачынцу, і гэта паўплывала на судовы працэс. Лаўроў сказаў, што Расія задзейнічае міжнародныя прававыя інструменты дзеля таго, каб дамагацца вяртання Бута на радзіму. Віктар Бут прызнаны вінаватым у злачыннай змове з мэтай забойства грамадзян Злучаных Штатаў. Ён лічыўся адным з найбуйнейшых у свеце нелегальных гандляроў зброі, за што атрымаў мянушку «гандляр смерцю». Працягваем навіны. Паўстанцы Туарэг абвясцілі сёння аб стварэнні незалежнай дзяржавы Азават на поўначы і ўсходзе Афрыканскай рэспублікі Малі. Туарэг вялі ўзброеную барацьбу за незалежнасць на працягу 10 гадзяў, аднак перамогі ім удалося дамагчыся толькі цяпер у сувязі з нядаўнім вайсковым пераваротам у Малі і крызісам улады ў гэтай заходнеафрыканскай краіне. У Сырыі ўрадавыя войскі перайшлі сёння да больш актыўных дзеянняў супраць прыхільнікаў апазіцыі ў трох прымесцях сталіцы краіны Дамаску, сцвярджаюць тамтэйшыя актывісты. Аперацыям папярэднічалі начныя сутыкненні паміж вайскоўцамі і іх былымі саслужыўцамі, якія перайшлі на бок апазіцыі. Напярэдадні мясцовыя праваабаронцы паведамлялі аб буйной вайсковай аперацыі ў Думе на вуліцах гэтага гораду другі дзень стаяць танкі. Паведамленне аб працягу пераследу праціўнікаў прэзідэнта Башара Асада поступаюць менш чым за тыдзень да таго, як павінен уступіць у сілу рэжым спынення вагню, прадугледжаны міжнародным планам па ўрэгуляванні канфлікту ў Сырыі. Дамаск раней паабяцаў выканаць умовы гэтага пляну. Гэта быў выпуск навінаў. Наступны слухайце ізноў праз гадзіну. Нагадаю, нас можна слухаць і чытаць у інтэрнэце на адрасе свабода.орг.